Раде, раде, как рыжоу и рада кунда, пролайду в Непале 7 парас, 2 dienos išėjo kelioniai, o 5 dienos išėjo intensyviom parikramom. Sakykim, kokie 40 valandų parikramų per tas 5 dienas. Išėjo praleisti. Ir aišku, kai tiek valandų eini ir skaitai, domiesi, fotografuoji, filmuoji, visa šita informacija sėda į smegenis. Ir aišku, valo subtilų kūną, gilina ryšį su anapusybe, su Šyva, su Parvati, su Ganešu, su Narayana. Ir kai grįžęs permastai, žinai, kur buvai, ką darėjai, ateina daug tokių įžvalgų, kad kai būni tokiose vietose, nereikia gaišt laiko, reikia leisti prasmingai ir ryštingai. Buvo dienų, kada ir skrandis suko, pilvas suko, kada jau ir kojas sunkiai išeidavo pavilkti. Buvo visokių dienų, bet kai žinai, kad tik tiek turi, o tiek yra nuostabių vietų aplankyti ir eini. Žmogaus gyvenimo formą reikia ir išnaudoti tokiem dalykam, nes tas laikas, at kaip ir praeitam įraše vienam sakiau, kad tu matai tuos savo etapus, kuriuos tu praeidinėjai. Ir tie etapai valgė laiką. Tie etapai valgė laiką, kaip Prahlada Maharaja, žinai, sako, kad pamokslavo savo bendraklasėm, kad vaikystė praeina žaidžiant iš dvasinio požiūrio, tai beprasmiškus žaidimus. Jie yra reikalingi subtiliam kūnui vystytis, fiziniam kūnui vystytis, bet siela miega. Tai vaikystė, paauglystė praeina. Tiesiog niekas neužsiema rimtai praktiką vaikystė, paauglystė. Taip, tai tu iki kokio 18 metų tiesiog išvaistai laiką, taip galima sakyti. Susidok, tu renki patirtį tą, kurią tu turėjai ką tik praeitam gyvenime. Bet dėl to, kad tau smegenis užtrauktas rūku, tau užmarštis užtraukta, tu turi vėl mokytis kalbą, matematiką, socialinių normų. Kaip raustis, kaip tuštintis, kaip valgyti. Nu, tavas, man yra beviltiška. Iš to požiūrio, tai žmogaus gyvybės forma, tai yra vargo vakarienė. Pilna vargo vakarienė. Po to ateina ankstyvoji saugystė, jau paauglystė kyla geismai. Ankstyvoji saugystė, nu, jau žmogus nori poruotis. Atsiranda šeima, palikuoniai. Darbai, pats aktyviausias metas, kūrybinis metas, kada statomi namai, kuriami vaikai, kuriamos karjeros ir kuriami santykiai. Vėl laiko nėra dvasiniai praktikai. Na ir ateina vaikų auginimo metas, 20-25 metai. Dar didi. Ir gaunas, kad po to ateina nūkai. Nu, tai jau biški žmogus atlaisvėja, gali biški labiau atsidėti tai praktikai. Bet jau nuo kokių 50-60 metų jau kūnas duoda apie save žinot, prasideda ligos, kurios trukdo praktikuoti. Tasme, kai pasižiūri visą tą, tas etapus, Praktiškai tik vaikystėje, paauglystėje galima rimčiau praktikuoti, bet tada protas neleidžia rimčiau praktikuoti. Ir tu supranti, kad tos akimirkos, jos yra labai retos, lyginant su visu kontekstu tavo gyvenimu. Jos yra labai retos. Ir dėl to, kada tu papuoli kažkokią vietą, kur tu gali aplankyti vietas, kurios yra sujungtos su anapusybė, kurios vat, investuosi tavo sielą. Tai tada tą reikia ir daryti. Ir daryti labai koncentruotai ir nebesižvalgant į pusės. Tiesiog tą reikia imti ir daryti. Taupant laiką, taip kaip ir žmonės po darbų atvažiuoja, pasiėmė atostogas į Vradžią, į Majapūrą ir negaišta laiko pradeda atlikti piligrimystę. Nes tai yra suskaičiuotas dienos. Jie žino, kad grįš ir vėl į savo reikalus įnyks. O dabar, kai dar va tokios nesąmonės vyksta pasaulį, kur netgi galima sakyti, realiai visas pasaulis yra ant krizės ribos, nes pagrindinis variklis nafta yra blokuojama ir gali būti dar stipriau užblokuojama, tai nu kiek tuo akimirku belieka, tai praktikai. Tu tiesiog atėjęs metas, kai tiesiog fiziškai ir psichologiškai save išlaikyti, aš nekalbu apie dvasiškai, tiesiog fiziškai išsilaikyti jau tampa iššūkiu. Turėti kažkokį finansinį stabilumą jau tampa iššūkiu. Turėti pastovę sveikatą tampa iššūkiu. Turėti pastovius normalius santykius tampa iššūkiu. Tiesiog yra purtoma visa žemė, purtoma. Bet be abejo, tokie supurtimai būdina žmonės. Būdina. Ir aš manau, kad tų praktikuojančių žmonių vis daugės. Bet jų turbūt nedaugės tokiais mastais, kaip mes norėtume. Nes maja galinga. Technologijos siūlis savo malonumus. Ir atsilaikyti technologijom ne visi galės. Technologijos bus sujungtos su rafinuotesniu, lengvesniu, labiau prieinamu jusliniu pasitenkinimu. Ir už tai žmonės turės sumokėti savo kainą, tai yra laisvė. Norėsi technologijų, norėsi jomis tenkintis, bet tu turėsi atiduoti savo laisvę. Nes tu būsi sekamas kiekvienam žingsnį. Tai tokių, kurie pasuks ne technologijos, prieglapščio ieškos ne technologijose, ne materialiam pasitenkinime, o dvasiniam pasitenkinime jų bus tikrai ne tiek, kiek mes norėtume. Bet žmonės bunda. Bet rasti laiko dvasiniai praktikai tampa vis sunkiau, nes net ir elementarius dalykus užsitikrint, kurie yra žūtbūt reikalingi, kaip maistas, namai, komunaliniai, santykiai, tampa, nu, reikalauja vis daugiau laiko ir pastangų. Tu be dvasinės praktikos gali gyventi, bet be maisto, be namų, be vandens, be elektros tu negali gyventi. Tai ir be santykių. Dėl to žmonės investuoja ten. Bet kad užsitikrint visus šitos dalykus, kurie yra savaime suprantami, yra vis sunkiau ir reikalauja vis daugiau energijos, reikalauja vis daugiau laiko skirti ir automatiškai vis mažiau laiko lieka praktikai. Taip pat Prahlada Maharadžas, jisai ir sako Šrimad Bhagavatam, kad praktikuokit nuo jaunumės, nes Po to ateis kiti etapai, jie sudėtingesni bus. Ir tiesiog tas gyvenimas jisai pralėks. Jis tiesiog pralėks. Ir tu tos pažangos dvasinės nedaug ir būsi padaręs. Tai vat man toksai buvo, žinai, taip aš save motyvavau, būdamas Nepale, aš jau galėjau ten vaikščioti kažkur, žinai, architektūrą žiūrėti šiaip tik tais. Bimbinėti po kalnus, ten dar kažkur, žinai, bet suvokiau, kad kiekviena akimirka, kuri yra laisva, yra labai svarbu panaudoti, kad investuoti sielą savo. Mėgsti toliau ryšį su anapusybė, su šitom būtybėm, į kurias tik tais ir galėsi atsiremti mirties metu. Į nieką kitą negalėsi atsiremti. Nei į savo kūną, nei į kitus žmonės, nei į savo socialinę poziciją, nei į savo sąskaitą. Negalėsi atsiremti. Tik tais į savo ryšį, kuri, kaip sakyt, kultivavai visą savo gyvenimą. Ir kuo tas ryšys bus gilesnis, stipresnis, tuo tu ramiau tą pasaulį ir paliksi. Ir tuo tu ramiau aplamai gyvensi dar iki palikimo šio pasaulio. Ramiau ir laimingiau gyvensi, nes žmogus, kuris neturi tikėjimo į kūrėją, aš nežinau, kaip jisai šiais laikais, o prie tokios situacijos gali jaustis. Tai vienintelis būdas žmonėm lieka svaigalai. Tenkinimasis. Tu žmonės, tų svaigalų vartojimas didėja. Ir svaigalai, seksualiniai pasitenkinimai, taip pat pramogos, žaidimai visokie, koncertai, sporto turnyrai, taip. Ten visa masė plaukia atsipalaiduot nuo to streso. Bet šaknies nenukerta. Šaknies, kuri vis tiek tą stresą gimdo. O ta šaknis yra netikėjimas. Neturėjimas ryšio su anapusybė. Nepasitikėjimas su anapusybė. Jeigu žmogus to ryšio neturi, jį labai lengva išgąsdinti, jo labai lengva manipuliuoti, jį labai lengva pakabinti ant jūsinio malonumų, panardinti iliuziją, jį labai lengva valdyti ir skaldyti. Nu. Tai va, tai tokios va trumpai tokie va išvalga ir buvo, žinai, kai aš savęs klausiu, kodėl tu kasdieną ten važiuoji, nes tai yra, kaip minėjau, asketiška. Jau po 2-3 dienų, tokių 8 valandų, su paprastu maitinimuose, su lakstymu per tą miestą užterštą, buvimu tarp žmonių, triukšmo, pastoviai kovojant, ar tu ten gali fotografuoti, filmuoti ar ne, ir nu, įtemptas darbas, iš tikrųjų, tai galima sakyti, kaip toks dvasinis darbas. Tu pavargsti. Pavargsti, žinai. Bet tas suvokimas, kad tavo laikas eina, tai nešia, kad nereikia balansą laikytis. Aš tiesiog planavau pavaryt savaitę, grįšiu ratą kundą, vat, palsėsiu. Bet tas giliai, tai buvo tas suvokimas ir skonis, aišku, varė į priekį. Bet ir suvokimas, kad naudokis progą, esi prie tokių vietų, nuvilk save ten į tas vietas. Ir pasėdėk, pamedituok. Nufotografuok, nufilmuok. Pasimelsk, nusilenk. Gauk palaiminimus. Va, tai. Taip tas pats ir su Vradža Dama, kai baktai atvažiuoja, tai labai, labai palanku ir išmintinga, aišku, negaiš laiko. negaiš laiko, eiti parikramas, eiti paskaitas, kaip kam labiau kas patinka. Man tai patinka vat, šventų vietų lankymas, nes ten gauni tiesioginę patyrimą, tiesioginę energiją pajunti. Ir kažką parsineš, nu man asmeniškai. Ir tą pamatai tą įvairovę, kaip viskas yra plačiai paplitę tam pasauliu, kaip viskas, kaip sakyti, driekiasi per tą pasaulį. Ypatingai, kai tą matai vedinę kultūrą ir liekanas ir Šri Lankoj, ir po visą Indiją, vat, ir pietų Indijoje prie Arabijos jūros, taip vakarinė Indijos pakrantė. Tu matai Nepalę, ir kit Bangladešę. Tu pradė matyti, kad ta Indijos, ne tai kad Indijos, bet ta vedų kultūra, jinai buvo labai plačiai išplitusi, labai paplitusi. Ir be abejo, jinai buvo Lietuvoje. Ir be abejo, Lietuvoje šį valingą mus karpino. Tai nėra net abejonų man šiai dienai. Be abejo, Lietuvoje gyveno sadų ir jogai ir ne tik Lietuvoje. Europoje, manau, taip pat. Tai vienoje ir kitoje formoje vedų kultūra buvo paplitusi. Tik tais tie, kad yra regionai, kuriuose tai yra tanku. Ir, pavyzdžiui, Nepalė, kadangi karaliai buvo hinduistai, jie buvo giliai tikintis, tikrai giliai tikintis. Jie pristatė tų šventyklų. Tiek pristatė, kad nu, yra ką tikrai aplankyti, yra kur nuvažiuoti. Yra iš ko pasirinkti, randant savo mėgiamą šventyklą. Be abejo, ten nėra tiek kiek Indijai, bet tikrai nemažai. Ir nėra pakazuchos. Vat kas man patiko, nėra dramos, nėra teatro. Yra natūralus garbinimas. Ir žmonės, aš nežinau, koks procentas, aišku, ten užsiema to garbinimo, bet žmonės po darbu eina. Ir šeštadieniais, ir sekmadieniais eina. Ir tai daro paprastai, bet nuoširdžiai. Aš juk stebėjau, kaip ir to žvakutės aukojamos, ir kaip tie smilkalai aukojami. Tiesiog būna, jeigu pakeliui žmogaus iš darbo yra šventikla, jisai užeis, smilkalą prasuks ar ugnelę. Bet tai padarys labai nuoširdžiai, žinai. Pasitai kraujais, kiekvieną dieną gal tą šventiklą praeina, žinai, gal kiekvieną dieną užeina. O gal ir nepraeina, gal užeina kartai savaitę, bet pas juos tai yra krauja. Ir, sakykim, tai yra tikrai tikinti tauta. Ir kas man užstrigo, tai yra linksmi žmonės. Jų pragyvenimo lygis yra tikrai, tikrai prastesnis ir mažesnis negu europiečių. Tai čia net nėra kalbos, nėra kalbos. Tai nėra turtinga tauta. Jie labai daug ką importuojasi iš Indijos, nes pas jos praktiškai, kiek supratau, pramonės nėra tokios išvystytos kažkokios tai. Ir, bet, nu, negalėjau nematyti jų linksmumo. Ypatingai jauni žmonės labai linksmi. Ta prasme, tose aikštėse tiesiog klegėdavo, čirškėdavo ir, nu, kur besutikdavau, galvoju, nu, čia normalu, o čia tikrai normali, bet žiūriu visur. Labai daug kur, vat, bendrauja, tie jauni žmonės juokiasi. Paprastai tikrai apsirengia, matai, iš drabužių. Bet tikrai, tikrai daug kartų laimingesni negu europiečiai. Ir tikrai nepasakysiu, kad ten problemų nėra, ten ir labai korupcijos yra tarp politikų tarpo ir ten, pavyzdžiui, kai buvo rinkimų diena, įsivaizduokit, tai viskas nustoja dirbti. Viskas nustoja dirbti. Tai yra nedarbo pilnai diena. Rinkimai vyksta, gatvėse patruliuoja kareiviai su, kaip į Kalašnikovo, panašiais tokiais automatais. Eismas griežtai ribojamas, parduotuvės didelės nedirba, ta prasme, viskas numiršta, visi turėti balsuot. Tai paklausiau, kodėl, dėl to, kad sako, būna susirėmimai, susišaudimai. Tai sakau, kas čia susirėmė? Nu tai va, visokių skirtingų partijų, visokie atstovai, ten gerbėjai, ten dar kažkas. Šakės. Tai tą dieną aš net negalėjau į mišką nueiti, į tą nacionalinį parką, jis buvo uždarytas. Siūliau kareiviams kyšį, sakau, tai gerai, aš ne parkų užmokėsiu, jum užmokėsiu, jūs mane įleiskit, nesakau, man dienos suskaičiuotos. Neėmė, Indija iškart būtų pačiupę. Neėmė, da moteriškės iš lindos kareivės. Neėmė, griežtai. Turi savigarbą, brambačkai nepaliečiai, turi tokį savo, kaip pasakyti, stuburą, savigarbą. Jie niekados neklenškins pinigų iš tavęs. Praktiškai nei vienoje šventiklai manęs neprašė pinigų šventikai. Jiems svigarba neleidžia maldaut. Ten jeigu koks alkoholikas ar ką, tai jis ten gali tave biški pasiekiuot paskui, bet tai labai retai. Šiaip šventiklose taip, kad pavyzdžiui Indijai, kur jie daugumas vaidina aukos rolę priėmė, žinai, ten jie nepriminėjo aukos rolės, jiems savigarba neleidžia. Tai tikrai stuburą turinti tauta ir asmenybę turinti tauta, tas matosi architektūroj, kaip jie save reiškia, kaip namai gražiai yra, kad ir paprasti, bet sustatyti, bent jau tuose privačiuose rajonuose. Kai tu nainindi į privačius rajonus, va čia va, iš blokų viens, du, visi tokie patys, tai ten yra kažkokios spalvos, formos, kas rodo, kad žmonės yra asmenybės. Indija buvo daug ar 800 metų po okupacijai prarado žmonės asmenybės savo. Ir tas matosi aprangoj, tas matosi architektūroj, kaip jie stato namus, kaip jie tvarkosi kiemus. O Nepalas sugebėjo atstovėti, kiek žinau. Ir tas matosi iš karto ir ant jų aprangos, ir ant jų savigarbos, ant jų bendravimo, ant jų namų, kaip jie. Namą stato, žinai, kad kažkoks būtų charakteris pas namą, būtų kažkokia spalva, kažkokia architektūra, o ne tai, kad blokas ant bloko, žinai, kaip tokios degtukų dėžutė, žinai. Su bačkom ant viršaus vandens. Tai va, tai čia buvo tų rinkimų diena, tai visos gatvės, va, tai nėra iš visų eismo. Tu išeini į gatvę, praktiškai nematai nieko važiuojančio, žinai. Ir po to matai, kad jie labai rimtai atsineša į tos rinkimus, bet mačiau per televiziją, per internetą, čia per kažkiek laiko, kad tuos korumpuotus, tai politikus ten akmenį mėtė, jie ten jų pešoko, mėtė juos, tu prasme, labai karingi tie nepaliečiai. Ten yra daug korupcijos, bet nepaisant to, ir to mažo pragyvenimo lygio, tikrai labai kukli gyvena, yra laimė vidui. Pas daugumą. Bet jau kad man du, aš mačiau pakankamai laimingų žmonės. Ant ko ta laimė stovi? Tai pirmiausia, ant tvirtų šeimų, tvirtų santykių, labai gražiai bendraujasi šiaip jau. Ir ant religingumo. Tai yra, nu, jiem dievai, tai yra jų gyvenimas, tie dievai. Ir šeimos, tai jiem yra, nu, labai tvirta ir griežta yra. Tai va, ir jie irgi laikosi ant tų, kaip sakyti, šventų vietų, ant tų dievų. Jie švenčia tas šventes, tai yra dalis jų gyvenimo. Ir pati tauta, jinai yra tikrai laimingesnė negu europiečiai, kurie dešimtis kart turi daugiau visko, bet neturi ryšio su anapusybe ir nebeturi tvirtų šeimų. Tai va, tada dėl to labai tikrai verta investuoti, labai verta į savo ryšį su anapusybe ir jeigu yra tik galimybė atvažiuoti tokias vietas, ir praeiti, lenkti galvą ir mėgsti toliau savo ryšį, nes nieks už mūsų to ryšio ir nenumėgs. Joks guru už tave to ryšio nenumėgs. Jis gali vat, parodyti, jis gali mantras perduoti, jis gali pasimels, bet tu turi pažindintis, tu turi mėgsti tą santykį. tu turi pats rodyti savo norą turėti santykį su tom būtybėm. Jos, o ta napusybė, ta dieviška napusybė, labai įdomi, jinai niekad nesikiš, ji niekad tavęs nevers turėti su ją santykį. Nevers. Jeigu jinai tik jaučia, kad tau nereikia, jinai pasislėps. Jūs galite padaryti eksperimentą, jeigu jūsų viduje atsiras nenoras laikyti sekadą, jūs pamatysit, jūs jos pradėsit pamiršti. Arba tiesiog sekadą šią dieną vidury dienos pamiršit ir suvalgysit grūdų. Tiesiog taip pavyks natūraliai. Vat man buvo, ne kartą šitą principą pastebėjau, vat eini apie Govardaną, ten aš lankydavau daug tų šventų kundų ežerų. Ir ten tokia yra Surabi kunda, kurioje Krišna atleido Indrai už įžeidimus. Labai svarbi ta kunda, skaitosi, jie apsišlakšus, aparatkos vaišnavom, įžeidimai vaišnavom, kažkiek tai nuliuojasi. Ir dažniausiai jau toje vietoje jau kaini, jau būni pavargęs ir galvoji, ai, gal nereikia, ai, gal ten neužeisiu, nes jinai yra truputėlį šona nuo pagrindinio parikramos kelio. Ir užtenka, va, tai minčiai atėjo ir pukštį praėjau, kai realiai niekados nepraidau. Vieną kartą taip atsitiko, antrą kartą taip atsitiko ir aš tada paklausiau, kodėl man atėmė atmintį ir aš praėjau tą vietą. Ir atsakymas toks, kad sąžiningas būk, tu ten nenorėjai, nes tu tiesiog jau būni toje vietoje, praėjęs jau virš 10 kilų, jau būni pavargęs ir nori jau nebeužeidinėti, nenusikinėti šoną. Tu nori jau tiesiog eiti tik tais parikramos keliu ir baigti. Nu, va, tai jau tokie va dalykai yra, tai nu, jie veikia šitie momentai, kad jeigu mes norim pamiršti, mes tą napusybę, jinai pati pasislėps. Tai čia yra tik tais mūsų sąmoningumas, mūsų skonis mėgsti vat ryšius su, ar tai būtų Jėzus, ar tai būtų Buda, ar tai Šyva, ar Parvati, ar Krišna, ar Narayana, ar kas dar be būtų. Čia yra, jin duoda laisvę, anapusybė. Ir tiek, kiek tu jos nori, tiek jinai tau ir atsiskleidžia. Jis niekada savęs nebruks į tavo gyvenimą. Tu gali tas šventyklas, kad man duoti ir praeiti. Ir jos tavęs, nu kaip, jos kantriai lauks. Taip pat tas ir Vrindavanas, ir Majapuras, jie egzistuoja, jie šalia, bet tu apie jo žinai. Bet jie gali pakviesti tave kultūringai, bet jie niekad spaudimo nedarys. Tai yra tavo kelionė. Tai mano vat realizacija yra tokia, kad nuo ko ir pradėjau, gyvenimas yra trumpas, palyginus. Ir akimirkų, kada mes galim atlikti pirgrimystę, yra labai nedaug. Ir jeigu tokia akimirka atsiranda, laisva, naudokime progą. Rade, rade.